телеарналарын қарап отырсаң, оқып отырсаң, бізде кәдімгі коммунизм орны қапты. Ешқандай кемшілік жоқ, бәрі жақсы. Ал шындығында мүлде басқаша. Ендеше мұның бәріне кім кінәлі? Атап айтсақ, шапанымыз шешіп алмас, алсала берсін. Бәріне бір ғана Назарбаев кінәлі. Назарбаев бүкіл кадр мәселесін бірге шешіп отыр. Кейбіреуіміз айтамыз, сипақтатып, қайтсын маңайындағылар падва, ит етеді, атасының басы. Ол маңайына жағымпаздардың бәрін халық жинап берген жоқ қой, өз жинап алды ғой. Мұндайыны шертіп отырып, өйтіп президент ақтауға болмайды. Балық бастан шірейтіні рас, мұның бәріне де сот біргені президент. Ал біздің әңгімеміз, жеке айтамыз ба, топтап айтамыз ба, осындайды мәлімдеме жасаймыз ба, тек президенттің кетуін талап ету керек. Сол бастығын жүйенің кетуін талап ету керек. Оны сипақтататын түк те жоқ.